Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Trillion Dollar Tridge ni Nick Timiraos ay isang narrative na non-fiction tungkol sa tugon ng Federal Reserve ng Estados Unidos sa pagkabigla ng pandemya ng COVID-19 at sa pamumuno ni Jerome o Jay Powell bilang punong economic correspondent ng The Wall Street Journal. Inilalarawan ni Timiraos ang mga pagpupulong tawag. At pa siyang naganap sa loob ng sentral na bangko sa panahon ng mabilis na paghinto ng ekonomiya at pagkasindak sa mga pamilihang pinansyal. Hindi ito simpleng aklat-aralin sa interest rate. Isa itong masinsing salaysay ng crisis management kung saan kailangang kumilos ang Fed ng mabilis habang pinangangalagaan ang kredibilidad at kasarinlan nito. Mahalaga rin ang tensyon sa pagitan ng Fed at ni Pangulong Donald Trump na hayagang pumuna kay Powell. Ipinapakita ng aklat kung bakit ang mga desisyon sa pera, pautang at komunikasyon ay may agarang epekto sa trabaho, negosyo at tiwala ng publiko. Layunin nitong gawing mas malinaw ang isang makapangyarihan, ngunit madalas hindi nauunawa ang institusyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Fed bilang pang-emerhensiyang tagapagpanatag ng sistemang pinansyal. Sentro ng aklat ang ideya na sa unang yugto ng pandemya, hindi sapat na hintayin kusang bumalik ang normal na takbo ng merkado. Nang huminto ang maraming negosyo, bumagsak ang mga inaasahan at naging mahirap ang paghiram ng pera, ang problema ay hindi lamang mababang paggasta. Nanganganib ding maputol ang daloy ng kredito na kailangan ng mga kumpanya, bangko, estado at mamamayan upang ipagpatuloy ang operasyon. Inilalarawan ni Timiraos kung paano gumamit ang Federal Reserve ng malawak at mabilis na mga hakbang upang suportahan ang pagkatubig at paggana ng mga pamilihan. Kabilang sa mas kilalang hakbang ang pagpapababa ng policy rate at malalaking pagbili ng mga asset, kasabay ng mga pasilidad na idinisenyo para sa mga bahagi ng credit market na nasa ilalim ng matinding presyon, ang mahalagang punto ay ang mekanismo. Kapag ang takot ay nagiging dahilan upang walang gustong magpahiram o bumili ng mga instrumento sa pananalapi, pwedeng lumala ang pag-urong kahit may mga negosyong may matatag na pundasyon. Sa ganitong sitwasyon, ang papel ng sentral na bangko ay hindi simpleng magbigay ng pera sa ekonomiya. Sinusubukan nitong ayusin ang mga daluyan kung saan umiikot ang puhunan at kredito. Ipinapakita ng aklat na ang lawak ng tugon ay bunga ng pambihirang panganib, hindi ng ordinaryong pagsasaayos ng patakaran. Ikalawa, bakit mahalaga ang bilis, koordinasyon at pagkamalikhain sa panahon ng krisis? Ipinapakita ng Trillion Dollar Tridge na ang pinakamabigat na hamon sa unang mga buwan ng COVID-19 ay ang paggawa ng desisyon sa ilalim ng matinding kawalan ng katiyakan. Hindi malinaw kung gaano katagal ang mga lockdown, gaano kalaki ang pagkawala ng trabaho, o aling bahagi ng sistemang pinansyal ang susunod na hihina. Kaya ang karaniwang dahan-dahang pagbabago sa monetary policy ay hindi akma sa sitwasyon. Ang salaysay ni Timiraos ay nagbibigay diin sa mabilis na pag-uusap ng mga opisyal, paggamit ng mga umiiral na legal na kapangyarihan at pagbuo ng mga programang tumutugon sa mga partikular na pagkasira ng merkado. Ngunit hindi ipinapakita ang bilis bilang katapangan lamang. May kapalit ang maling hakbang dahil pwedeng lumitaw ang pagdududa sa mandato, panganib at hangganan ng Fed. Ang halaga ng koordinasyon ay malinaw rin. Ang monetary policy ng Fed ay iba sa fiscal policy ng Kongreso at administrasyon. Ngunit mas nagiging mabisa ang pagbangon kapag may suporta rin para sa kita ng mga pamilya at sa pagpapatuloy ng mga negosyo. Para sa mambabasa ang praktikal na aral ay hindi dapat ipagkamali ang mabilis na pagkilos sa padalos-dalos na pagkilos. Sa krisis, kailangan ang malinaw na layunin, sapat na impormasyon at kakayahang baguhin ang tugon habang lumalabas ang bagong datos. Ikatlo, ang kasarinlan ng sentral na bangko sa harap ng panggigipit ni Donald Trump. Isang natatanging dimensyon ng aklat ang pagtalakay sa pampolitikang presyon na hinarap ni Powell bago at habang tumitindi ang krisis. Hayagang pinuna ni Pangulong Donald Trump ang Fed at ang chairman nito, lalo na kaugnay ng interest rates at direksyon ng ekonomiya. Para sa isang sentral na bangko, ang ganitong alitan ay hindi lang usapin ng personal na reputasyon. Nakaugat ito sa tiwala ng publiko na ang mga pasya sa monetary policy ay ginagawa ayon sa datos, mandato at pangmatagalang katatagan. Hindi ayon sa kagustuhan ng kasalukuyang lider pampolitika, ipinapakita ng aklat ang maingat na paraan ni Powell sa pagharap sa isang mahirap na stakeholder. Sa halip na palalain ang bangayan, nakatuon siya sa ekonomiya, umiwas sa personal na ganting pahayag at nagpaliwanag sa mas malawak na publiko kung ano ang papel ng Fed. Mahalaga ang estratehiyang ito dahil ang kredibilidad ay praktikal na kasangkapan ng patakaran. Kung naniniwala ang mga mamumuhunan, negosyo at mamamayan na independyente ang Fed, mas may bigat ang mga pahayag at aksyon nito. Kung ituturing naman itong sunod-sunuran sa politika, mas mahirap gamitin ang kapangyarihan nito sa susunod na emerhensiya. Sa ganitong paraan, inilalahad ng libro ang independence bilang kondisyon para maging kapanipaniwala at epektibo ang crisis response. Ika-apat, ang plainspoken na pamumuno ni Powell at ang halaga ng komunikasyon, hindi ekonomista si Jay Powell, sa karaniwang hulma ng maraming pinuno ng Federal Reserve. Ang kanyang background bilang abogado at sa pribadong sektor ay mahalagang bahagi ng paglalarawan ni Timiraos sa kanyang estilo. Sa halip na gawing pangunahing pagkukulang ang pagiging outsider sa mundo ng mga economics PhD, ipinapakita ng aklat kung paanong nakatulong ang pagiging praktikal, pakikinig, at direktang pagsasalita sa pamumuno niya. Lalong mahalaga ito sa pandemya dahil ang mensahe ng Fed ay nakaapekto sa kilos ng financial markets bago pa man lubusang maramdaman ang aktual na programa. Kailangang ipaliwanag kung ano ang ginagawa ng institusyon, bakit ito ginagawa, at ano ang hindi nito kayang gawin. Ang malinaw na komunikasyon ay nakababawa sa haka-haka at nakatutulong upang hindi lumala ang panik. Tinatalakay rin ng mas malawak na kwento ang pagsisikap ni Powell na gawing mas bukas at mas nauunawaan ng Fed, kabilang ang pakikinig sa mga komunidad sa pamamagitan ng Fed license. Hindi nito inaalis ang teknikal na katangiin ng monetary policy, ngunit binibigyang diin ito na ang epekto ng patakaran ay hindi lamang nakikita sa mga chart. Nagikita ito sa trabaho, sahod, pautang, at kakayahan ng mga sambahayan at maliliit na negosyo na malampasan ang kagipitan. Ang aral ay ang mahusay na komunikasyon ay bahagi mismo ng pamamahala, hindi dekorasyon lamang ng desisyon. Panghuli, ang malawak na intervensyon ng Fed at ang mga hangganan ng salaysay nito. Malinaw ang posisyon ng aklat na ang matitinding hakbang ng Fed ay nakatulong upang maiwasan ang mas malalang pagbagsak ng sistemang pinansyal sa simula ng pandemya. Gayunman, mahalagang basahin ito ng may pag-unawa sa hangganan ng ganoong pagtatasa. Ang pangunahing lakas ng trillion dollar tirage ay ang pag-record ng proseso, tao, at agarang pasya sa isang pambihirang sandali. Hindi ito pangunahing aklat na nagbibigay ng panghuling paghatol sa lahat ng pangmatagalang epekto ng mga patakaran. Ang malawak na suporta sa credit markets at mahabang panahon ng maluwag na monetary policy ay maaaring magdulot ng mahihirap na tanong tungkol sa panganib, inflation, pagpepresyo ng asset at hangganan ng responsibilidad ng sentral na bangko. Ang mga tanong na ito ay lalo pang naging mahalaga habang nagbago ang kalagayan ng ekonomiya matapos ang agarang yugto ng krisis. Hindi nito binabawasan ang halaga ng salaysay ni Timiraos. Sa halip, nililinaw nito ang dapat asahan sa libro. Mas mabisa itong basahin bilang insider na kasaysayan ng emergency response kaysa bilang kumpletong teorya ng monetary policy o huling pagsusuri sa lahat ng resulta. Ang ganitong pagpoposisyon ay kapaki-pakinabang para sa mambabasa. Makikita niya kung bakit kumilos ang Fed batay sa impormasyong mayroon noon, habang nananatiling bukas sa lehitimong debate tungkol sa mga kapalit at pangmatagalang bunga ng mga hakbang na iyon. Bilang pagtatapos, ang trillion dollar tirage ay para sa mga mambabasang gustong maunawaan kung paano nakaaapekto ang isang sentral na bangko sa araw-araw na ekonomiya kapag may pambansang emerhensiya. Angkop ito sa mga estudyante ng economics, pananalapi, pampublikong patakaran at kasaysayan, pati sa mga profesional at karaniwang mambabasa na nais maintindihan ang likod ng mga balitang tungkol sa interest rate, bond market at emergency lending. Hindi kailangan ng malalim na teknikal na pagsasanay upang sundan ang pangunahing salaysay, bagaman may mga bahaging masinsin dahil likas na komplikado ang gawain ng Fed. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagtingin sa pamumuno bilang kombinasyon ng mabilis na paghatol, pakikipagtulungan, maingat na komunikasyon, at pagprotekta sa kredibilidad ng institusyon. Sa intelektual na antas, ipinakikita nito na ang monetary policy ay hindi hiwalay sa politika, tiwala, at aktual na paggana ng mga pamilihan. Namumukod ang aklat sa kaparehong mga libro dahil nakatuon ito sa loobang pananaw sa panahon ng COVID-19 at sa partikular na pamumuno ni Powell. Sa halip na magbigay lamang ng pangkalahatang kasaysayan ng Federal Reserve o abstraktong paliwanag ng economics, ang lakas nito ay ang pagsasanib ng reporting at institutional analysis. Para sa mga naghahanap ng mas malawak na pagbatiko sa pangmatagalang epekto ng mga polisya ng Fed, magiging panimulang punto ito, hindi pang wakas na sagot, Ngunit bilang malinaw at detalyadong tala ng paggawa ng desisyon sa ilalim ng presyon, mahalaga ang ambag nito. Kung gusto mong sumuporta Nick Timiraos, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.